Ayer. Saca de Phyllis. Mira un calnutil cesa de higanos crocies. Salse mardi. Salfiripust. Semisagre de seinas teiecom. Langar til þess að byrja ykkur öll að hafa það hugfast. Að það getur enginn fæst ykkur ykkar eigin innir í frið. Sama hversu mjög þið vildu að ykkur kæmi meðan undir hendinni. Hins vegar geta margir skemmt ykkar innri frið ef að þið leyfið þeim að gera það. Og það er mikilvægt að fólk átti sig á því að það leyfir fólki að raska sínum frið. Og þegar að hlutinni snúa þannig við, þá getur fólk líka komið í veg fyrir að friði þess sé raskað. Innri friður okkar byggist á því frá grunni að vera sátt við það sem við erum, með það sem við höfum og það sem við höfum til þess að spila úr. Séu þessi þrír þættir í lagi, höfum við innri frið. Hins vegar geta þessi þættir verið í lagi, en við samt ekki haft innri frið. Vegna þess að við trúum öllum þeim sem að koma upp að okkur og segja okkur að við höfum ekki innri frið. Með öðrum orðum, við látum aðra segja okkur hvað okkar er. Þó aðri geti aldrei nokkur tíman á nokkur nátt haft það hugmynd. Vegna þess að það sem býr innra með okkur og hvað það býr innra með okkur geta aðrir aldrei sagt okkur. Við ein getum sagt öðrum það ef við kjósum svo. Það er hins vegar engin nauðsinn nema síður sé að segja öðrum það sem minna með okkur er. Vegna þess að eftir því sem að við drögum minni athygli að okkar innri frið, eftir því er það færri sem vilja ónáðan, raskunum. Margir tala fyrirgefninguna. sem líkil atriði að því að finna innri frið. Og margir tala þá um að það þurfi að reisa út borg og bý til að fyrirgefa. Margir horfa til þess að þá þeir átti sig á því að það sé aðeins hægt að fyrirgefa sjálfum sér. Að þá vilja þeir elta upp í einstaka hluti og fyrirgefa þeim sérstaklega. Og tína þar upp úr pokanum bæði stórt og smátt sandkorn sem grjótnullunga. Ég segi, og það er að sjálfsögðu aðeins mín skoðun, að með því tekur það alla ævina að tína upp úr pokanum, því að í lokin eru sandkornir svo mörg þegar hnullungarnir eru farnir. Þess vegna segi ég, fyrirgefið sjálfum ykkur skilyrðislaust. Ekki fyrirgefa þetta og þetta og láta hitt bíða. Ekki fyrirgefa þetta vegna þess að þetta var svona því hins einn. Gefist upp fyrir fortíðinni og fyrirgefið hana. Vegna þess að henni verður hvers sem er ekki breytt úr því sem komið er. Finnir ykkar eigin kærleika í hjart ykkar og fyrirgefið fortíðinni ánskilir það. Þó að það sé, þá ég hafi talað að það taki svo langan tíma sem alla ævin að tína sandkornin eitt og eitt upp úr pokanum. Þá vill ég samt taka það fram að þó að þú gefist upp og fyrirgefir sjálfu þér skilyrðislaust. Þá þýðir það ekki að það sé búið á einu augnabliki. Það tekur okkur kannski 2 sekúndur að segja orðið fyrirgefðu. En við getum þurft að segja það býsna oft. Með löngum hléum á milli til þess að við meinum það. Það er nú svo og það er ekki til að skamma sig fyrir að maðurinn á jörð er vanur því hver og hinn einasti og það er engin undantekning til. Að segja svo margt sem að meinar lítið eða takmarkað. Þess vegna þurfum við að gefa okkur þolinmæði þegar við fyrirgefum sjálfum okkur. Við erum að fyrirgefa og þurfum að skilja það að við erum að fyrirgefa eitthvað mismörgum tugum af okkar jarðnesku ævi. Tag wird eigen der Mietat. Ich kann den Türgum auch Glückgutimen mal Jannes kann meine Quala. Jetzt ist halt echt die Tat ist, Mädchen. Jägen der Halbtat. Bis das die Ex-Jahrsüge gibt, Ninkas. Ach, der Fahrer fram. Auch schon ein Zappelauri. Þá væri hún það langt gengin að við fyndum þess veruleg merki í okkar líðan, í okkar lífi. Vegna þess að það er ekki bara að líðaninn okkar breytist. Heldur er það þannig að þegar líðaninn breytist, þá fer líf okkar smá saman albreytast. Vegna þess að þá losnar höft og við fáum frelsi til að hugsa, segja og gera þar sem við ekki höfðum frelsi til áður. Þess vegna breytist allt líf okkar til hins betra, ekki aðeins tilfinningaleg líðan okkar, líkamleg líðan okkar. Fyrirgefning til sjálfsins kalla ég oft leitina að innri frið. Vegna þess að ef þú finnur hann í fyrsta skipti, þá hefur þú verið búinn að vinna mikið í þinni fyrirgefningu. Með þeim orðum ætla ég að byrja ykkur að muna eftir því að lífið sjálft á jarneskan mæli hvar það er eins og fagurt blóm. Hins vegar er fegurðin undir ykkur sjálfum komið. Hversu vel þið sinnið blóminu, hversu vel þið hirðið að, vökuð að, gefið því næringu. Eftir því fer hversu ofta blómstrar á degi hverjum. Megi friður ríkja með ykkur hátíðanna. Og Guðs friður umvefja ykkur